Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického podcastu pořadu Chuť moci. Dnes je s námi stálice české politické scény, muž, který strávil v českém parlamentu 23 let, pan Miroslav Kalousek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Kalousku, vy jste si prošel v české politice dvěma politickými stranami, byl jste ministr financí, seděl jste ve vládě. Řekněte mi, teď jste tedy mimo vládu.
Mimo aktivní politiku.
No, k tomu se dostaneme. Ale nejdřív mi řekněte, tady každý na to odpovídá, je chutná moc. Popište nám to.
Já nevím, já vždycky tvrdím, že jsou dva typy politiků. Ten jeden chce tu veřejnou pravomoc pro to, aby cokoliv změnil, co si přece vzal. A což nemusí být vždycky bohulibé, no, prostě, ale to jsou, těm já říkám, lídři, kteří chtějí tu veřejnou pravomoc pro to, aby něco udělali. A potom jsou takzvaní tabulkáči, kteří si užívají těch benefitů, ať už společenských nebo finančních, a je jim v zásadě jedno, co tam budou dělat, hlavně, že mají tu funkci. Takový jsou tam vždycky, obávám se, že poslední dobou se nejenom u nás, ale v celé Evropě zvyšuje koncentrace těch tabulkáčů. Já myslím, že jsem nebyl tabulkáč, že mi vždycky šlo o to něčeho dosáhnout, něco změnit, ať už se to lidem líbilo nebo nelíbilo. A je to, přiznávám, je to droga. Je to droga, člověk za ní platí ztrátou soukromí, tím, že je urážen, pomlouván, že často naprosto nesmyslně, a přesto to platí rád, protože je na tom téměř závislý a miluje to. Nikdy nevěřte žádnému politikovi, který, když je trýzněn, protože politici bývají často trýzněni, tak říkají, že se obětuje. Nikdo se neobětuje. Všichni to dělají, protože to dělat chtějí. Pro mě to svým způsobem byla vášeň, droga, závislost.
Tím pádem, proč jsi se vlastně dal na politickou dráhu? On se psal rok 98.
No, já jsem předtím dělal státního úředníka.
Byl jste náměstek na ministerstvu obrany.
A ještě předtím jsem dělal, já jsem nastupoval do státní správy 5. února 90.
Když jste vstoupil do Lidové strany v roce 84. 8?
4.
4.
4. 2 měsíce před promocí. A 5. února 90 jsem nastupoval do státní správy, hledali se noví lidé, jsem byl osloven prostě tehdejším místopředsedou vlády Baudyšem a ještě Janem Stráským, který pak byl první místopředsedou vlády české, to bylo ještě za federace. A hledali se prostě noví lidé. Byla to nějaká výzva, kterou jsem chtěl přijmout, která mě zajímala, ale nemyslel jsem si, že to bude na dlouho. Říkal jsem, půjdu to na rok, na dva, bude to dobrá zkušenost. Byl jsem strašně naivní, toho 5. února 90. Já když na ten úřad vlády šel nastoupit do práce, tak jsem si myslel, že přicházím jako jeden z posledních nových lidí. Byl jsem jedním z prvních. Přijímal mě ještě kandidát ústředního výboru komunistické strany Československa, který tam byl personálním ředitelem, a když jsem přišel do kanceláře, tak z vedlejší kanceláře jsem slyšel svého kolegu, jak říká, počkej do telefonu, to já už ode dneška nedělám, to má na starosti nějaký nový mladý soudruh. To bylo 5. do 90. A strašně rád na to vzpomínám, byla to nesmírně dynamická doba, mohl jsem jako mladičký, nezkušený a nic neznalý člověk být u těch naprosto zásadních porad o transformaci z centrálně plánované ekonomiky na tržní hospodářství. Byly to krásné časy, možná protože jsem byl taky mladý a moc jsem toho neuměl. No, tak jsem se postupně učil. 8 let jsem tady dělal státního úředníka, pak mě nabídla tenkdy moje strana, abych kandidoval do sněmovny, což jsem kandidoval, byl jsem zvolen. No, z toho, co jsem si myslel, že to tak na 2-3 roky zkusit, jako nabrat zkušenosti, se najednou stalo 30 let, když jsem byl teda 8 let státním úředníkem. 22 let aktivním politikem. Musím se přiznat, že jsem nikdy nic extra neplánoval. Vždycky prostě přišla nějaká výzva a já jsem ji vzal.
Vy jste lidovec, nevím, jestli jste pořád lidovec.
Býval jsem křesťanský demokrat. Tak. To Polánek vždycky říkal Svobodovi lidovci a Kalouskovi křesťanští demokrat.
No, na otázka, co je křesťanský demokrat. Já jsem si vždycky myslel, že v tom křesťanství je takový ten sociální lidský prvek.
Ano, to je.
Ale s těmi vašimi škrty to moc nevypadalo sociálně.
Nehněvejte se, jako nesmíte si plést křesťanskou sociální politiku ze socialismem.
Ono to asi nepletu, pozor.
No, já si myslím, že s tím já jsem bojoval ve své straně. Tenkrát, když jsem byl předseda lidovců, tak to já jsem jim často říkal, že si vás nepleťte si křesťanskou sociální politiku se socialismem. Křesťanská sociální politika je založena na individuální odpovědnosti tomu, toho, kdo pomáhá, i tomu, komu je pomáháno. Socialismus je založen na mandatorní povinnosti uložené státem. Takže mezi křesťanskou sociální politikou a socialismem je asi takový rozdíl, jako mezi aktem a pietním aktem. Ono to velmi podobně zní, ale znamená to něco úplně jiného.
No tak záleží na tom, zdali myslíme akt v rovině lascivní, a nebo myslím, ak třeba namalovaný.
Nerozvádějme to.
Ne, víte co, dávám všem otázku, protože jsou tady většinou aktivní politici, zdali je nějaká hranice, kdybyste toho nechal. Vy můžete říct, že jste toho nechal, ale nenechal, protože ještě nedávno jste uvažoval o kandidatuře do Evropského parlamentu, kdy už křesťanského demokrata jeho nová mateřská zrozená strana Tomařivit zařízla. Takže než se k tomu dostanu, tak vy řekněte, je nějaká hranice, když jste se rozhodl, protože veřejně vystupujete stále. Mluví se o tom, že chcete založit stranu případně, k tomu se také dostaneme. Takže je nějaká hranice, když si řeknete a kašlu na tu politiku, já občan Kalousek už si budu vykládat s kamarády do zdi.
No, jsou dvě polohy. Jste aktivní politik, který se tím i živíte, děláte to profesionálně. A nebo to sice neděláte profesionálně, ale nejste schopen přestat se tou politikou zabývat, zajímat, komentovat. Tak jako já jsem samozřejmě schopen, co jsem i udělal, jako přestat to dělat aktivně, profesionálně, ale pravděpodobně nejsem schopen prostě přestat politiku vnímat jako jednu z klíčových oblastí mých zájmů, ke které se chci vyjadřovat, chci ovlivňovat tu veřejnou diskuzi. Ta hranice je asi ten okamžik, kdyby to lidé nechtěli poslouchat. Když bych neměl posluchače, které by zajímalo to, co říkám, tak bych to asi přestal říkat. Ale musím říct, že si na posluchače nestěžuji ani v pořadech, ani do kterých chodím, ani na sociálních sítích, kde tady mám 100 000 sledovatelů. Vážím si toho, kdybyste to nemělo komu říkat, tak mluvit do kamen nemá cenu. Takže ta hranice je asi tam. Kdyby to bylo stejné, jako kdybych mluvil do kamen.
Doporučil byste politickou dráhu svým dětem? Máte jedno dítě, takže svému dítěti a proč?
Nerozmlouval bych jim to, ale určitě bych jim to nějak nedoporučoval. Mé děti viděli tu cenu, kterou za to člověk platí. Dokonce i cenu soukromí vlastních dětí. A evidentně tu cenu nemají chuť platit. Já se jim vůbec nedivím.
Každý, kdo pracuje ve veřejném prostoru, známe to. Teď já vám děkuji za to a teď já bych si možná pokračoval. Víte co? My dva jsme spolu strávili, když jste ještě dělal profesionální politiku, pestrou dobu v politických debatách na opačných stranách, dlužno říci.
Mně jiné názory nevadí. Mně vadí, když si je někdo bere osobně a vkládá do nich osobní nenávist. To si myslím, že do té práce nepatří.
Tak, protože politika se do osobních stavů dle mého netahá. Teďka máte pocit, že jsme pořád v té době, kdy si mohli sednout dva lidé opačného politického názoru, vždycky si popovídat a pak se utkat politickými argumenty, nebo jak byste charakterizoval tuto dobu?
Je tam mnohem méně té profesionality a mnohem více těch emocí. Samozřejmě politika nemůže být prostá emocí. Konec konců bojujete o důvěru voličů, důvěra je emoce. Takže. Ale je tam mnohem víc té osobní nevraživosti. Mnohem méně nadhledu. Samozřejmě stále existují lidé, s kterými si můžete sednout a normálně si popovídat. Byť máte diametrálně odlišné názory. Já nechci je uvádět do rozpaků, ale mohl bych jmenovat i několik jmen třeba z bývalého klubu KSČM.
Řekněte.
S kterými jsem dobře, tak jako nikdy jsem neměl problém si povídat víceméně přátelsky, byť s diametrálně odlišnými názory, s lidmi, jako byl Jiří Dolejš nebo Pavel Kováčik. Prostě tam nebyla žádná osobní nevraživost, tam byly jenom pevně odlišné názory. A pak samozřejmě spousta lidí, kteří, protože máte jiný názor než oni, vás nesnáší, vlastně s váma ani nechtějí mluvit, nebo když, tak z pozice nepřátelské. Já jsem vždycky tvrdil, že kdo má odlišný názor a přitom vám úmyslně neubližuje, tak není nepřítel. Má prostě jenom jiný názor.
Ne, ono je to poučné, protože člověk může zamyslet opačným argumentem.
Konec konců opačný argument vás vždycky nějak inspiruje. Když už ne tak, aby vás přesvědčil, většinou vás nepřesvědčí, ale vylepší vám tu protiargumentaci.
No a máte pocit, kdo je nositelem té emočně zabarvené samozvaného majáku morálního v dnešní politice přístupu?
Hele, to se vyvíjelo. Já si myslím, že první člověk, který vnesl do politické diskuze, teď to trošku přeženu, ten termín, ale pro srozumitelnost, třídní nenávist, byl Jiří Paroubek. Do té doby ta diskuze probíhala ještě jakž takž, byly různé názory, ale nebyly tam nepřátelské útoky. Jiří Paroubek tohle změnil a ono to velmi zabralo v té společnosti. Jo. Takže řada dalších politiků na to navazovala.
Teď jsme v roce 24,
kdy na jedné straně je samozřejmě mluvčí podnikatelského subjektu, který se jmenuje Agrofert a stala se z něj nejsilnější politická strana v zemi a ten změnil tu komunikaci naprosto zásadním způsobem a myslím si, až tady všichni nebudeme, tak pořád ještě si to prostředí ponese zásahy, které Andrej Babiš vnesl do politické komunikace.
To vás chválil, že s váma byla aspoň sranda a že jste...
Abych se vám přiznal, je mi to jedno. A na druhou stranu i lidé, s kterými názory sdílím, bývají někdy označováni posměšně liptardi, tak s nimi řadu názorů sdílím, tak si asi všímám, že řada z nich, byť mají tolerance plná ústa, tak jsou absolutně netolerantní k jakémukoliv jinému názoru, než mají oni. Ono to nepřichází z jedné strany. Ona vždycky akce vyvolává reakci. Takže dneska nemá cenu bavit se o tom, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice. Ale jak se ta diskuze měnila a vyvíjela, tak se strašně polarizovala. A je v ní mnohem víc nesnášenlivosti a někdy je jako přímo nenávisti, než bývalo za mého mládí.
No a kdo, zkuste teda z těch, jak vy říkáte, liptardů, já jim říkám samozvané morální majáky tedy, uvést, kdo takový je prostě. No.
Nehněvejte se, nechci být osobní.
Tak já to zkusím. Tak,
nebudu komentovat jednotlivá jména, promiňte.
Nebudete?
Nedělá se to. Já si myslím, že je to, když se prohlédneme na tu politickou scénu nebo sledujeme některé diskuze, tak víme, kdo je nesnášenlivý a kdo je schopen diskutovat i s opačným názorem.
Tak zkusme ještě jinak.
Znáte mě? Zeptejte se mě, na co chcete a na co chci odpovím. A tady vám nebudu odpovídat na jednotlivá jména.
Já moc dobře vím, protože všichni víme, že se bavíme o Markétě Adamové Pekarové.
Ne, absolutně ne.
Ne?
To je vaše spekulace, pane.
To je moje spekulace, vždycky tak. To je spekulace, která je čistě hypotetická, akademická samozřejmě, ale počkejte, co vám řekli teda v TOP 09, když jste jako přišel s tím, že byste kandidoval do Europarlamentu. Vy jste tu stranu totiž spolu zakládal, ale jste fakt to založil. Nebudem historizovat, proč tam byl potom předseda a pan Schwarzenberg. To bylo vzhledem k vaší tehdejší popularitě trošku. Ale...
Ne, to bylo vzhledem k tomu, že a teď jako bez legrace, bez ohledu na popularitu. No. Samozřejmě, že Karel Schwarzenberg působil jako mnohem důvěryhodnější záštita, ale kdybychom neměřili popularitu a důvěryhodnost, tak prostě Karel Schwarzenberg byl neskonale větší osobnost než já. Neskonale větší osobnost než kdokoliv teď na téhle politické scéně. Prostě, jestliže máte ve straně Karla Schwarzenberga, tak je absurdní, aby byl něco jiného než předseda.
Dobře, tak co vám řekne na tu kandidaturu?
Tak 12 krajských organizací, což je drtivá většina, si to přála. Ta menšina, která o tom rozhodovala, tak dostala uložený úkol od koaličního partnera, který si to nepřál a vyhověla mu. No, to je všechno,
co se, lidovců,
což je k tomu... Ne, já si myslím, že ten domácí úkol, konec konců ten termín je pana místopředsedy Vondry, že si musí to pro TOP 09 splnit svůj domácí úkol. Takže ta strana si ten domácí úkol splnila, uzavřelo se to 14. prosince, já bych to dál nerozváděl. Prostě...
Nebo tak působil na veřejnosti, že abyste tam, vám si říkal, byste byl jeden z těch takzvaných skokanů, že jako byste mohl nahnat náhodou hlasy oproti těm, co jsou v tom žebříčku. Jestli to není náhodou jako škoda, jaká je budoucnost strany, která teda volitelné lidi radši ostřelí, protože jiná strana říká, co má dělat podle vás.
Já říkám znovu, pro mě je ta věc uzavřená. Je to trochu jiný typ koaliční spolupráce, než na který já byl zvyklý za celá ta léta. Normální koaliční spolupráce je, že si rozdělíte ta místa na kandidáce. To je samozřejmé, že tam nemůžete mít všechno, takže já si myslím, že ta dohoda o těch rozdělení těch míst byla docela fér. No ale pak už vám nikdo nesmí mluvit do toho, koho si na ty svá místa dáte. V okamžiku, kdy si dohodnete ta místa na kandidáce a pak ještě musíte toho druhého poslechnout, kdo tam víc smí nebo nesmí, tedy plníte si ty domácí úkoly, tak to už z mého pohledu je za hranicí koaliční spolupráce, to je taková satelitní submisivita. Na to já jsem byl vždycky trochu citlivý, satelitně submisivní jsem opravdu nikdy nebyl v žádné koalici, ale časy se prostě mění, no, tak to asi je.
No tak ale víte, jestli náhodou nevzniká politický prostor na pravici, jak to vypadá s přípravou vaší strany nové?
Já jsem neučinil jediný krok pro založení politické strany, mě ji založily Lidové noviny. Dokonce způsobem, který mě velmi rozesmál, já jsem kdysi napsal jako joke, jako vtip, že v poslanecké sněmovně bohužel chybí rozpočtově odpovědná síla, rozpočtově odpovědný subjekt, což není vtip, to je pravda. Tam jako měkký populismus soutěží s tvrdým populismem, rozpočtově odpovědný subjekt tam v tuhle chvíli není. A říkal jsem, že by to chtělo nějaký, kdyby tam byl, jenom nevím, jestli by se měl jmenovat, a to byl čistý vtip, strana rozpočtové odpovědnosti SRO, anebo strana nezadlužené budoucnosti SNB. A opravdu mě nenapadlo, že by to někdo mohl vzít vážně a řekl, že vznikne strana SRO, kdyby někdo zakládal politickou stranu, tak bych mu určitě doporučoval jiné názvy než tyhle dva.
To ne, protože ono to SRO jako evokuje různé věci, ale ne také. Jako vypadá to, že je tady politický prostor na pravici, na levici a vy jste říkal, že politika je droga. Takže nemáte ty tužby to založit. Já vím, že to potřebuje peníze, ale určitě byste našel nějaký lidi. Ale myslíte si, že existuje politický prostor na pravici i levici pro politické strany?
Myslím si, že existuje v tuhle chvíli prostor pro ty, kteří nikdy nebudou volit. Ono je otázka, jestli se dá dnešní politická scéna dělit na pravici a levici.
A, no, myslím, to jisté míry, no.
A myslím si, že existuje prostor, který pro ty, kteří by předložili svoji nabídku těm, kteří nikdy nebudou volit ani pana Babiše, ani pana Okamuru, a volili vládní strany a jsou velmi zklamáni z té vládní
politiky,
by byli. Protože u nich kládali naděje, že splní to nejenom, co říkali před volbama, ale že dokonce splní to, co říkali i během svého volebního období. Když se budete ptát mě, tak vám uvedu jeden z mnoha příkladů.
Dejte mi tři, ať se dají trošku.
Jeden vám řeknu, tak máme málo času.
Nemáme čas,
no. Když vláda v květnu 2023 řekne už jako koaliční kompromis, že bude konsolidovat strukturální deficit státního rozpočtu tempem 1% ročně, no tak já tleskám. Je to skutečně dobře nastavené tempo, promyšlené. Podporoval bych takovou vládu ze všech sil. No a když od května do září, což jsou 4 měsíce, zjistíte, že z toho slibuje jenom 10%. Vlastně ten problém se neřeší, že se zlikvidoval strukturální deficit jenom o 0,1%, no tak ztrácíte důvěru.
Pro tyhle lidi
tady v tuhle chvíli ta alternativa není. Kdyby byly volby zítra, tak pravděpodobně jdou taky volit koalici Spolu, protože ta alternativa je tisíckrát horší. Ale půjdou celkem bez radosti. A co mě vadí, řada z nich radši zůstane doma, protože řekne, že nemají koho volit. Takže si myslím, že by bylo ideální, kdyby se koalice Spolu zpamatovala, o tyhle voliče zabojovala, aby k ní znovu získali důvěru. No pokud to neudělá, tak platí zákon trhu. Tam, kde je trvale velká poptávka, ta poptávka je veliká, no tak dříve nebo později nějaká nabídka vznikne, což si nemyslím, že je ideální. Já si nemyslím, že je potřeba, aby se ta scéna dále fragmentovala. No ale prostě je-li někde neukojená poptávka, ta nabídka dříve nebo později přijde.
No je pravdou, že tato vláda, když nastoupila, slibovala, tvrdila, že má plány na všechno. A zatím jsme jich teda moc realizovaných neviděli. Včera vyšel průzkum novej. Mm-hmm. TOP 09, tak tam má 5%.
To má svý stabilních 5%.
No, takže možná je v parlamentu, možná ne, podle statistické
odchylky. To nikdy nevíte.
Lidovci 2,7.
To už je trajektorie smrti, se přiznám.
No tak čím si myslíte, že to je? Protože já takhle, my jsme se hovorili o kompetenci, nekompetentnosti, jo. O tom, kde je samozvaný morální má, kdo má víc řečí než výkonu. Já třeba, když si dívám na tuto vládu, tak já musím říct třeba, takový ministr Jurečka mi přijde z toho, že má výkon, akorát to není křesťanská demokratická politika, ve smyslu byla sociální skrta, důchod jako lidovec, tak to už je gro, teda. To byste možná, vy jste to ani jako lidovec neudělal, vy jste museli být v TOP 09, abyste to udělal.
Na tom je kus pravdy, že bych jako lidovec měl problém. Nicméně povídáte, bavíme-li se teď o těch důchodech, tak ta vláda z mého pohledu udělala absolutní minimum. Na poslední chvíli, a plať vám Bůh, že to udělala.
Nevzávajím o tom, proč mají ty strany takové preference. A co s tím, jak se u toho cítíte? Protože to jsou vaše dvě srdcové strany. Jedné jste byl, já chci, jako, podle mě 12 let, druhé 11. Nevím,
to povídáte lidovce.
Lidovce má
27 let.
Až 98. Jo, je to tak. Už začali 2008 a pak jste byl v topce.
27 let.
No, ano, tak.
Víte, u obou dvou těch stran je velká otázka dneska, kam vlastně směřují, co jsou jejich hlavní priority. To dřív bylo jasné. Mohlo vás to dráždit, mohl jste s tím nesouhlasit, anebo to pro vás mohlo být přitažlivé.
Bylo to vyhraněné.
Dnes, když byste se mě zeptal,
proč volit TOP 09 nebo KDU?
Proč volit TOP 09 nebo KDU, no tak vám řeknu, no tak TOP 09, jsem stále členem té strany. tak koho mám volit jinýho? Ale říct přesně ty tři hlavní důvody, to už by mě dělalo problém, a to jsem tu stranu založil. A myslím si, že u KDU je to podobné. To znamená, ty strany si musí ujasnit, čím chtějí být pro své voliče přitažlivé. Nemohou být vším.
Jakmile se strana přestane odlišovat od jiných, tak to je zánik.
Já myslím, že v tom je ten problém. Dneska prostě v čem je KDU ČSL jedinečná? Nevím. V čem je TOP 09 jedinečná? Nevím.
Říkali, že jsou maják našeho směřování na západ.
Mně jedno, co říkají. Já to hodnotím z toho pohledu voliče. Takže prostě tu jedinečnost měly obě dvě ty strany, ať už vám byla sympatická nebo ne, ale prostě bylo to jednoznačně pojmenované, bylo to jednoznačně ideově zakotvené. Věděl jste, proč tu stranu nesnášíte nebo naopak chcete volit. Dneska máte odpovědí na tuhle otázku problém. A tam já si myslím, že je zakopaný pes těch preferencí.
Já vám řeknu úplně upřímně, v této 09 taková nová, já jsem v té době byl názoru účelová strana, že to byla.
Za jakým účelem, když používáte slovo účelová?
Já nechci historizovat, protože nás poslouchají posluchači, kteří v té době třeba ještě se nezajímají o politiku, nebo diváci následují. Víte, v té době byla taková situace, ve zkratce to řeknu, pro část ODS, prostě byla tehdejší ODS méně volitelná nebo nevolitelná. Byla tam ta liberální část, pro kterou právě si to řád to byla 9, v tomhle to bylo účelové.
Ten účel byl jednoznačný, chyběla.
Nahrát voliče prostě.
Ne, ten účel byl jednoznačný. Tady byla silná poptávka.
Po pravicové politice,
která by ale současně byla proevropská.
Což ODS nebyla.
Což ODS nebyla. A my jsme tedy zareagovali na tu poptávku a dali jsme tam tu nabídku. Dnes z úplně jiných důvodů, ale ta situace se v podstatě opakuje.
Ale je protože tu, je víc řečí je tu, než výkonu.
Je tu silná poptávka a nabídka, která není uspokojena.
Dobře, když za vám přijde, řeknu Mirku, pojď, dáme tam.
Ne, já znovu opakuji. Samozřejmě, že člověk, pro kterého byla 30 let politika vášní a svým způsobem stále je, byť ho to neživí, tak že o tom přemýšlí, jak by taková strana asi měla vypadat, co by měla nabídnout.
Já vás stejně volit nebudu.
Nedonutíte mě přemýšlet nahlas. Že o tom přemýšlí,
to ale
stále platí to, co říkám. Za téhle situace další fragmentace politické scény je obrovské riziko a nic, co bych si z duše přál. Já bych si z duše přál, kdyby se zpamatovala koalice Spolu.
No právě, že si to pak nevede k zániku TOP 09 a KDU ČSL, protože ty strany se přestaly odlišovat.
To je...
A nebo naopak ještě třeba ODSky, protože to je takový
to
jako...
To je rozhodnutí vedení těch stran. Já po mně nemůžete chtít, abych to nějakým zvláštním způsobem kritizoval. Jednak se to nedělá.
Říkajte, vy kritizujete vládu a Spolu, kudy chodíte, takže se nehamujte.
Já kritizuju tu rozpočtovou politiku.
No ty kroky.
Ale ne s rozpočtovou politiku. Tu kritizuji, kudy chodím, ano. Ale taky prostě tu vládu za co i chválím, kudy chodím. To jako, já přece nekritizuji vládu za každou cenu. Já kritizuji přesně konkrétní téma.
To bych si vás nemyslel.
Ale nebudu kritizovat strategii stran, kterým jsem kdysi předsedal. Za prvé se to nedělá. A za druhé, prostě ta situace je jiná. Jo, když jsme zakládali TOP 09 v roce 2009, tak ty vnější podmínky byly jiné, ty kulisy byly jiné, ty výzvy, na které se musel reagovat, byly diametrálně odlišné než dnes. S těmi kulisami se samozřejmě měnily akcenty, priority těch stran, to je prostě logické. Já nemůžu přece dupat nožičkou a říkat, já chci, abyste říkali přesně to, co jste říkali před tím rokem, v tom roce 2009, protože ty kulisy jsou úplně jiné. Všechny strany se změnily. Takže prostě jsem dalek toho, abych kritizoval tu strategii. Prostě tu strategii mají takovou, jakou si vybrali. Mně by úplně stačilo, kdyby plnili ty sliby, které dali.
je pravdou. Víte, mě tak zaujalo. My, kteří jsme strávili tolik let na opačné politické straně, ve smyslu debat ekonomických, politických, že jsme se najednou ocitli na stejné straně. Mi přijde jako z hlediska to, že oba kritizujeme tu vládu. To je zajímavé, že? Jak ten svět je malý.
Já vím, teď je otázka, jestli kritizujeme oba dva ze stejného úhlu. Já se mě třeba vadilo, že ta vláda pozdě zareagovala na to, že se důchody zcela odtrhly od růstu reálné ekonomiky, od růstu reálných mest, že na to měla zareagovat mnohem dřív, že jí uletěl ten náhradový poměr na 50%, který je ještě neudržitelnější, než zatímco vy, pokud vím, taky kritizujete, že vůbec nějak zasahla. Takže to je kritika z opačných polů.
Ano, ano.
Takže...
ano. To je z opačných polů, ale to je na tom zajímavé. Jako to, že vlastně naprosto ekonomický, protože já jsem spíše keynesiánský, hlediska ekonomie, vy jste neoliberální, to se shodneme.
To jsou strašné zkratky.
Jsou to zkratky, stejně jako je náhradový poměr
House numero. Já nemám nic proti keynesiánům.
A já proti neoliberálům.
Keynesiáni vašeho typu si z toho vždycky berou jenom tu jednu půlku.
Vy si taky berete jenom jednu půlku. Počkejte, ale je zajímavé, že vlastně nedokáže potěšit ani člověka mého ekonomického smýšlení, ani vašeho ekonomického smýšlení, jestli tam není náhodou ta ztráta té přitažlivosti v tomto potom?
O tom musí přemýšlet oni. Já opakuji, samozřejmě, když dělá kompromis 5 politických subjektů, tak je osudem kompromisu, že se ve finále nelíbí skoro nikomu. Na to jsem zvyklý. Mně vadí jiná věc. Mně vadí, že když se uzavře kompromis, vrátím se k tomu příkladu, prostě ty strany uzavřely kompromis po obtížné diskuzi a řekly, ano, prostě ta strukturální nerovnováha mezi příjmy a výdaji je prostě neúnosná, musíme s tím něco dělat.
To je hrozně.
A budeme jíst rovnat tempem 1% HDP ročně, což já pokládám za uspokojivé, dokonce impozantní tempo, možná bych se spokojil i s 3/4 HDP, abych to podporoval.
3/4%. Já to pochopil pro záznam.
Ano, jistě. HDP. A tohle prezentují jako kompromis a slíbí to. A pak z toho splní jenom 10%. Tak mě to vadí a ještě bych se snažil to pochopit, kdyby řekli, víte, my jsme měli jako dobrou snahu, shodli jsme se na tom procentu a pak už jsme se neshodli na těch nástrojích, jak toho dosáhnout, tak se nám to povedlo jenom z 10%, tak bych proto hledal nějaké pochopení, ale už mě uráží jako voliče, když říkají, no a nám se to povedlo. My tím konsolidačním balíčkem jsme toho dosáhli, počítat umíme všichni, tak víme, že to není pravda. Takže ta vládní propaganda, která mě navíc ukazuje na černou zeď a tvrdí mi, že ta zeď je bílá, tak ta mě nejenom vadí, ale taky mě trochu uráží.
Ano, počítat umíme všichni, mě to uráží také. Proto jsme se ocitli v té kritice na stejné straně, protože já bych byl rád, kdyby se dařilo komukoliv uvesle, když tady žijí. Jenomže když se nedaří a tvrdí se, že se daří, tak musíme mít, co umíme počítat, co jsme zažili, to ukázat, pojmenovat asi, předpokládám, bez jakýchkoliv ideových znamínek.
Víte, daří, nedaří, to je... Naši předci, ať už žili v Čechách nebo v Řecku, tak naši...
Mě prarodiče, malé
naši,
děti.
Už. Říkám předci. Naši předci byli staletí zvyklí na to, že v dobrých časech se jim daří o něco lépe a ve špatných časech se jim daří o něco hůře. A to jenom v těch několik posledních desítek let tady vznikl takový dojem, že bez ohledu na vnější podmínky a na to, jestli jsou ty časy dobré a špatné, se nám musí dařit stále lépe a lépe, což je bohužel nesmysl. Populističtí politici se to těm lidem snaží vysvětlit, že na to mají právo. No, komentátoři jako vy v tom někdy pozbuzují, ale prostě, pane, když jsou horší časy, tak se lidem nemůže dařit lépe. Logicky se jim musí dařit něco.
Něco my musíme končit a nebudeme se dát souboj nás zlo, tak já tomu řeknu jenom jednu větu. Jo. A vy to víte. Politika z hlediska své podstaty musí být částečně populistická, protože musí vyhovovat populu nebo hlasu lidu. To znamená, nemůže být, sám jste říkal, je to o důvěře voličů, proto pro ní si to děláte, je bod jedna. Bod dva, komentátoři mého typu se drží toho, že ať je ta u moci kdokoliv, tak nastavují zrcadlo, padně pravdě. Komu padně.
Tak já se nebudu pouštět do výkladu pojmu populismus. Já se přidržím té věty nálezu ústavního soudu, která mě velmi oslovila, že se tam objevila, protože já to tvrdím celý život. Rozpočtová odpovědnost, která nechce dávat všem za každou cenu prostě peníze, aby se jim dařilo lépe a lépe, tak ta rozpočtová odpovědnost nejvíc ze všech chrání ty nejslabší a nejzranitelnější. Protože udržuje dostupnost těch veřejných služeb i ve špatných časech. Zatímto ti, kteří rozhazují na všechny strany, mají přitom plná ústa sociálna a těch nejslabších a nejzranitelnějších, tak ty je naopak ohrožují, protože když důsledkem takovéhle politiky ty rozpočty skolabují, ty služby najednou nebudou dostupné, protože ty rozpočty skolabovaly, ty bohatí si pomůžou. Ty chudí budou mít smůlu. Ty prostě tu službu mít nebudou. Takže, že rozpočtová odpovědnost a poměrně přísnost v rozhazování peněz chrání ty nejslabší a nejzranitelnější, je prostě fakt. Spousta lidí to nechce slyšet. A populismus by měl tkvít v tom, že těm lidem vysvětlíte, že je to v jejich zájmu, ne proti jejich zájmu.
To by byla dlouhá debata. Můžeme namítnout, že pokud si máte vybrat v klasickém konfliktu železo nebo máslo, tak nejdřív zajistíte máslo, protože jste si mohl kupovat železo, šetřit, musíte mít spokojené obyvatele, když je nemáte, skončíte v politickém zapomnění, takže nejdřív investovat, dát těm lidem najíst a potom teprve můžete šetřit. To znamená, to, co ušetříte v době růstu, můžete rozpouštět v době krize a naopak...
Ano, teď jste řekl tu keynesiánskou teorii ve zkratce celou. Problém je, že socialisté nikdy v době růstu nešetří. To znamená, nemají co rozhazovat v době krize, protože všechno, co mohli ušetřit v době růstu, tak prožrali.
Máme poslední minutu, takže nadýp, my si to řekneme ještě někdy jindy. V rychlosti. Tady každý, kdo je, tak se k tomu vyjadřuje. Zkusit to v jedné minutě. Možná dvě věci zkusme. Svoboda slova. Máte pocit, že rozkvétá nám v poslední době?
Myslím si, že svoboda slova existuje. A jsme méně tolerantní, než jsme bývali k jiným názorům. A do jaké míry to ohrožuje svobodu slova samotnou, zatím nemám pocit, že je ohrožené.
A myslíte si, že by se měly dělat takové věci jako typu kryt na ministerstvu vnitra, zmocněné s problémy s dezinformacemi a podobně?
Ano, protože jsme prostě ve válce. A tady proti nám Ruská federace vede dlouhodobou hybridní válku. Válku ne o naše území, ale o naše mozky. A v té válce taháme za kratší konec. A když na vás někdo útočí, musíte se umět bránit.
Jak je možné, že taháme za kratší konec?
Protože se těm dezinformacím, které jsou skutečně sofistikované, placené, z naše zpravodajské služby znají adresu, odkud jsou řízeny řetězové maily a dezinformace přes některé weby z Ruské federace, já bych se nebál použít vůči jasně identifikovaným nepřátelským zbraním, účinnou proti zbraní.
Čili zbraním, zbraně raketa.
Ne, zbraně i slovo, to byste měl vědět.
Takže jako kdo novinář. Bude? Takže... Kdo bude určovat, které slovo je nebezpečné? Potom to je totiž co?
Ne, to je spíš odkud to slovo přichází, než které to slovo je nebezpečné.
Takže a jako jestli, občan že... Česka si můžu říkat, co chci?
To bych si přál.
To já bych taky přál, samozřejmě. Já to říkám, ale...
Nicméně likvidovat hnízda dezinformací placených Ruskou federací si myslím, že prostě je logická obrana strategie země, na kterou se útočí, a nemyslím si, že to děláme.
Já teda nemám rád slovo dezinformace, tam se projevuje moje profesní jaksi deviace v tomto, protože já mám rád klasická česká pravda, polopravda, lež a fáma.
Jo. Ne, já myslím, že aby jsme se shodli na tom, asi se shodneme na tom, že nikdo nemá pouvoir na to, aby ve veřejné diskuzi ukazoval na tu či onu větu a říkal, tohle je pravda, tohle je dezinformace. Já bych opravdu nechtěl, aby existovalo. Ale já to hodnotím institucionálně. Už se dá, například i podle toho, kdo to financuje, ukázat na příslušné instituce, které ty informace šíří, říká, tohle jsou nepřátelské instituce a tohle ne.
Vy máte prstíky, aby si někdo nemyslel, že ukazujete
na mě. No, promluvám, jsem neměl na mysli. Takže z toho institucionálního hlediska si myslím, že bychom se měli umět velmi tvrdě bránit.
Zkuste mi rychle ještě v 3 sekundách říct, jaká je podle vás budoucnost konzervativní, pravicové versus liberální, progresivní politiky?
Obě dvě mají před sebou svoji budoucnost za předpokladu, že nebudou ideologicky zamrzlé a nebudou za každou cenu trvat i na ztracených baštách.
To jsou třeba?
Podívejte se, já jsem se vyjadřoval z hlediska manželství pro všechny. Svým založením, svou politikou, to není nic, co bych si přál podpořit. Ale prostě to je ztracená pevnost. Nemá cenu, aby se konzervativní pravicová politika na tom vyčerpávala. Prostě to dřív nebo později přijde. Takže smířil bych se s tím asi tak, jako se s tím smířili konzervativci Británii nebo v jiných částech světa. Nejsou méně konzervativní. Nezačli si myslet něco jiného. Jenom si prostě uvědomili, že ten společenský vývoj jde nějakým směrem a že nemá cenu vyčerpávat se na ztracených pevnostech.
No, je to celkem zajímavé jako z hlediska vlastně i politického PR, jo, marketingu. Protože nazvat to manželství pro všechny evokuje prostě rovnost. Jenomže on je to manželství pro homosexuály.
Já se tím nechci vůbec nějak konkrétně probírat. Mě mrzí, že se politická scéna vyčerpává na kulturních válkách mnohem víc než na hospodářské politice. Takže, ale prostě ta společnost se vyvíjí, ten svět se vyvíjí. I církev musí dneska mít jiné postoje, než měla třeba před 300 lety. To znamená, i konzervativci musí mít dneska trochu jiné postoje, než měli třeba ještě před 50 lety.
Tak já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
Já taky děkuji za pozvání.
Díky, nashledanou.